știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
O lume religioasă amestecată între, așa cum spuneam, religie, dar și politică. Vom merge pentru început să comentăm un moment interesant, aș zice. Pastori creștini proeminenți și lideri de cult, nici mai mult, nici mai puțin de vreo 50, s-au rugat recent în fața președintelui Trump în biroul Oval. Aceasta este primul subiect de care vom aminti și pe care îl vom comenta, iar cel de-al doilea ne este dat de Budapesta și găzduirea recentă a unei conferințe internaționale privind persecuția creștinilor. Cum se vede lumea religioasă, pe care vrem să nu o numim chiar politică astăzi?
Cum a fost
sau politizată?
Cum a fost ea din totdeauna, cu precădere în epoca creștină, când n-a putut să rămână separată de puterea seculară, decât vreo câțiva anișori după înălțarea Mântuitorului și apoi deja s-au petrecut astfel de derapaje care n-au făcut deloc bine bisericii creștine, cel puțin, și nici oricărei religii de pe lumea asta, indiferent unde s-a manifestat, pentru că interesele religiei și cele ale politicii sunt prin natura lor din lumi diferite. Deși se clamează că și politicul are grijă de oameni, sigur că are grijă, că are nevoie de voturile lor. Și religia are grijă de oameni, dacă lucrul ăsta este făcut cu bună credință, atunci e normal să aibă grijă de oameni, pentru că vrea să îi salveze, nu bisericile ca atare, ci să îi conducă la Dumnezeu care îi poate salva. Însă amestecul între astea două întotdeauna
ar putea
este
să ducă
nociv.
La derapaje, ați spus. Considerați că o rugăciune de tipul acesta în care 50 de lideri spirituali merg la Casa Albă în biroul Oval și se roagă pentru președintele Trump, exercitând chiar procedura aceasta cu punerea mâinilor, ar putea să fie un derapaj?
Nu este un derapaj, este... Haideți să ne uităm puțin la contextul mai larg.
Vă rog.
Când președintele Trump și-a făcut campania electorală pentru alegerea ca președinte, a fost puternic sprijinit, mai ales în sudul Statelor Unite.
De evanghelici.
De evanghelici. Foarte puternic, explicit, manifest. Când a izbucnit cel mai recent scandal, că ele se țin lanț, cel mai recent scandal privind persoana președintelui, cel legat de Ucraina și de metodele folosite pentru a-l pune în inferioritate pe posibilului contracandidat, din nou, și asta se vede în presă, din nou aceleași grupări conservatoare, evanghelice, tradiționaliste, au reacționat foarte puternic în sprijinul președintelui. Întâlnirea asta e pe acest fundal. Ea nu se întâmplă acum 2 ani, când lucrurile erau cum erau. Ea se întâmplă acum în toiul unui scandal care are aspecte constituționale extrem de grave, adică se pune în discuție demiterea președintelui prin procedura care există conform Constituției americane. Deja ancheta e finalizată, Camera Reprezentanților stă să publice un document și să iau un vot și așa mai departe. Mă rog, trebuie mers la Senat, e o istorie întreagă. Nu despre aspectul ăsta e vorba. Dar, într-un astfel de moment, acești lideri, și asta e un gest fără precedent, că dacă ar mai fi fost sau dacă ar fi fost o chestie tradițională ca de ziua recunoștinței în fiecare an, să vină unii, alții, nu contează, acolo în birou oval și să se roage pentru președintele în funcție, ar fi fost cu totul altceva. Dar aici e clar, e un gest politic, nici măcar religios nu e, e pur și simplu politic, de ambele părți. Președintele și personalul Casei Albei invită, ei vin, ambele părți au interese politice.
Haideți să vedem care sunt aceste interese politice pe care le numiți.
Sunt.
Ce interes politic ar avea cei 50 de lideri spirituali?
E foarte simplu, aceleași interese pe care le-au avut când i-au făcut campanie lui Trump, și anume ca să aibă influența asupra președintelui, care să le promoveze interesele lor conservatoare religioase. Eu nu spun că e bine sau rău, că ce vor ei să promoveze e bun sau rău. Aici este o discuție, dar nu despre... Vor să aibă autoritatea supremă în stat de partea lor, care să promoveze anumite legi, să promoveze anumite conduite, sigur că legile le face Senatul, Camera Reprezentanților, dar acolo votul este politic și președintele are, da, partidul lui, Republican, care... Astea, să stopeze anumite, să numească, asta scapă în general publicului românesc, care nu e foarte interesant, să numească judecătorii la Curtea Supremă. Pentru că în sistemul de justiție american, Curtea Supremă e mult, mult, mult peste ceea ce e în România Curtea Constituțională. Iar un judecător la Curtea Supremă să știe de când este ales ce fel de sentințe va da în cazurile astea sensibile. Adică dacă e un conservator, va da într-o direcție, dacă este un liberal, va da în cealaltă direcție. Iar pe mandatul lui Trump, un număr semnificativ de judecători au fost și vor fi numiți, fiindcă e o limită de vârstă, nu amănuntele astea contează. Așa că cei 50 și cei care formează gruparea aceasta au interese politice clare, să fie protejat, să fie apărat, să nu știu ce. Președintele, evident că pus în fața unui act de gravitate a celui care se întâmplă acum, vrea sprijin politic. Adică vrea să arate că el reprezintă realmente populația americană și populația americană îl sprijină și așa mai departe. Asta este. Și e politică 100%.
100%, deși, sigur, public este foarte departe de politică. Unul dintre cei 50 de lideri face și o declarație, am luat una dintre declarații, spune unul dintre ei, tocmai ne-am pus mâna pe el și ne-am rugat pentru el. A fost o adevărată rugăciune intensă, tare. A fost atât de intensă, nu-mi venea să cred că ne-a invitat, că și-a făcut timp să se întâlnească cu noi. Acesta este ce spune un lider, iar un lider creștin din Australia spune, când America este puternică, lumea este un loc mai bun. Ce oportunitate mare a fost să vezi aceste inițiative care se întâmplă pentru a se ajuta libertatea religioasă.
Da. Declarația primului pe care ați citat-o, ăsta e un om de bună credință, e un dirijor de cor, e șeful muzicii dintr-o biserică și un, sigur că el e sincer. Și plus, a fost în birou oval, l-a văzut pe Trump într-o altă postură decât e obișnuit să-l vadă la televizor, a pus mâna, s-a rugat, omul e sincer. Nu el e cel care organizează o astfel de întâlnire. Sunt alții care l-au invitat și pe el pentru ca ceremonia aia să fie cât mai spectaculoasă. Cel din Australia care declară că e interesat de libertatea religioasă și el e unul care știe cum funcționează lumea noastră. Că dacă președintele american e pro-libertate religioasă, atunci se pot face niște presiuni în țări, în zone, în situații în care libertatea religioasă este amenințată și există o șansă mai mare ca cei vizați de astfel de abuzuri să fie protejați.
Altul spune că acesta este chiar un moment istoric.
Da, e istoric. Păi istoric prin faptul că e prima dată când se întâmplă așa ceva, nu? Și asta marchează istoria, că istoria e făcută din prime evenimente și apoi din repetarea lor și din apariția altora.
Alții sunt foarte emoționali și spun, am fost în lacrimi toată ziua, Dumnezeu este în acest gest, Dumnezeu este cel care se mișcă. Îl amestecăm pe Dumnezeu sau nu?
Eu nu
aici
pun sub semnul întrebării sinceritatea oamenilor ăstora, că nu-i cunosc.
50 de lideri religioși.
Da, dar ei sunt 50, adică sunt 50 de oameni cu 50 de gândiri, cu 50 de interese, de un fel sau altul, nu le categorisesc acum, deci nu putem să-i punem pe toți la grămadă. Dar e riscant întotdeauna să-L amesteci pe Dumnezeu în toate lucrurile. Chiar dacă tu crezi lucrul acesta, o măsură de circumspecție este necesară. Așa cred.
Ce altceva v-a mai reținut atenția?
Genul ăsta de întâlniri sunt din ce în ce mai folosite și la noi în țară. nu de amploare asta, dar de o anumită factură. Adică observ, și asta nu de acum, de 30 de ani, și nici măcar de atât, de când m-am născut eu, era o altă formulă pe vremea comunismului, o încercare, pe de o parte, a zonei religioase de a influența politicul. Pe vremea aia mergea câte un ierarh la mari ștab de partid, să nu știe nimeni că ei erau atei declarați, da? Și să le boteze copiii, să le facă o slujbă acasă și... De asta se afla. Răsufla așa, pentru că unii erau interesați, adică cei din zona religioasă. Acum lucrurile sunt absolut deschise și nu vreau să pomenesc niciun fel de eveniment punctual, pentru că nu vreau să intru într-o astfel de dezbatere. Dar se întâmplă. Și se întâmplă foarte interesant, nu după anotimp, ci după ciclu de alegeri. Da, ca și aici, există întotdeauna acest interes. Acum, eu aș vrea din toată inima ca oamenii politici să fie oameni cu temeri de Dumnezeu, de adevăratele, să le pese de semenilor, să țină la morala creștină, că eu creștin să nu pot să spun să țin la morala budistă, că nu cunosc prea bine, să fie niște oameni cărora să le pese de semenilor și să se teamă de Dumnezeu. Știți, în Biblie este o pildă despre un judecător. E, alt nivel, dar tot pe acolo. Și ăsta se laudă, el se descrie pe sine. Ce de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez. Dar fiindcă văduva asta mă bate la cap atâta, hai că o să-i fac dreptate. Bun, eu aș vrea ca politicienii să nu fie așa ca cel pe care l-am pomenit, ci dimpotrivă, să fie oameni cu temeri de Dumnezeu și să le pese de oameni. Da, am serioase îndoieli că toți sunt așa. Și atunci gesturile astea, al amesteca pe Dumnezeu, a amesteca credința, aia a omului obișnuit, fie el om simplu sau savant, dar aia pe care o are el în suflet, în care el se simte legat de Dumnezeu și dependent de Dumnezeu și mulțumitor față de Dumnezeu, amesteca lucrul ăsta cu chestiuni de factură despre care vorbim, cu de-astea politice, este nesănătos, nefolositor și păgubos pentru toată lumea. Că măcar dacă politicienii ăștia care apelează la așa ar băga ceva la cap și și-ar schimba viața. Sunt excepții. Știu și astfel de cazuri, dar mă rog. Însă altfel, când Mântuitorul a zis, și asta a rămas scris și știți expresia, literă de Evanghelie, a rămas scris în Evanghelie, dați cezarului cel cezarului și lui Dumnezeu cel lui Dumnezeu. Adică nu le amestecați, o fi știut el ce a spus. Pentru că așa e sănătos.
Așa este, este sănătos, este idealul, însă practica ne arată că suntem departe de acest ideal și cumva se ajunge la concluzia că unii au nevoie de alții, că biserica ar avea nevoie de stat, că statul are nevoie de biserică în susținere politică și uite așa apar polițe care trebuie plătite.
Da, și asta nu de acum, ci de 2000 de ani. Hai să-l pomenim pe Sfântul Constantin, care a fost un politician excepțional, a știut ce să facă, a știut cum să momească biserica, a știut cum să-și o subordoneze, a știut cum să-și încreștineze imperiul ca să aibă liniște și pace și să-i meargă politica.
Și uite așa, avem sărbători păgâno-creștine, nu?
Da, și nu-i singurul care a făcut asta.
Da, este o istorie în spate, cam vedem pe unde duce această o mână spală pe alta, cum se spune. Da. Haideți să mergem către o altă știre, un alt moment, este vorba despre faptul că Budapesta a găzduit recent o conferință internațională privind persecuția creștinilor. Patriarhi, cardinali, politicieni și creștini de pe tot globul s-au aflat la Budapesta pe 26 noiembrie pentru această conferință internațională privind persecuția creștină. În deschidere, cel care a luat cuvântul a spus: avem 245 de milioane de motive să fim aici. Atât de mulți oameni sunt persecutați zilnic din cauza credinței lor creștine, a declarat secretarul de stat maghiar pentru ajutorarea creștinilor persecutați, Tristan Asbej, așa este numele lui.
Da, aparent știrea asta seamănă cu cealaltă și totuși sunt deosebiri semnificative. N-am pomenit referitor la știrea precedentă că o astfel de întâlnire este și un atentat foarte vizibil, care a și fost taxat ca atare, la ceea ce Constituția americană stipulează ca fiind regula esențială, și anume separarea bisericii de stat. Din coace, aparent e același lucru. Clerici, ierarhi de tot felul, și politicieni.
Dar un alt scop, un alt subiect.
Alt scop, alt subiect, alt gen de întâlnire. Aici, acești reprezentanți ai bisericilor sunt îndreptățiți să ceară politicienilor să intervină atunci când, pe motive de conștiință religioasă, niște cetățeni, indiferent din ce țări sunt ei, sunt persecutați. Aici este ceea ce Scriptura spune, păi teme-te de autoritate, de dregător, că nu degeabă poartă sabie. Adică Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a împărțit funcționarea lumii noastre, așa cum este ea afectată de păcat, în niște sectoare. Și autoritatea civilă, mă rog, politicienii, să zicem așa cu un cuvânt, au niște atribuții pe care trebuie să și le îndeplinească. Și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă este să vegheze ca cetățenii lor să fie tratați egal și să nu fie persecutați unii sau alții pe nu știu ce motive, că nu contează. Cu atât mai mult, zic eu, care sunt creștin, pe motive religioase. Fiindcă ești creștin, să fii persecutat. Și observăm că numărul celor persecutați în lume dintre creștini nu e acolo câteva zeci de mii, și asta ar fi mult, 245 de milioane, ce vorbim, un sfert de miliard de oameni care în anul de grație pe care îl trăim sunt persecutați. Asta nu e epoca lui Nero, a lui Caligula, ci e plină modernitate și, mă rog, zice-se că ne-am deșteptat și că gândim altfel. Ia că nu gândim altfel, gândim ca în Evul Mediu, gândim ca în Antichitate, gândim ca întotdeauna. Pentru că atunci când oamenii se cramponează să se erigeze ei în judecători ai altor oameni în locul lui Dumnezeu, apar situații de felul acesta și atunci este normal să se apeleze la autorități, că trebuie să-și facă datoria.
Secretarul de stat maghiar pentru ajutorarea creștinilor persecutați, Tristan Azbej, el a fost forța mobilizatoare din spatele Ungaria Help, o inițiativă guvernamentală de a oferi ajutor internațional în mod direct comunităților creștine persecutate din Orientul Mijlociu și, atenție, acțiune ce diferențiază Ungaria de majoritatea guvernelor europene. În ce sens?
Păi în sensul că Europa în general este foarte sfioasă, ca să folosesc un termen, în a-și apăra cetățenii creștini în fața agresiunilor la care sunt supuși aceștia de nu contează cine. Și în același timp este foarte volubilă și activă în a apăra cetățeni de alte religii, și asta foarte bine că face așa, atunci când aceștia sunt discriminați sau se presupune că ar fi discriminați. Ceea ce este un tratament inegal. Este o discriminare pozitivă pentru unii și o lipsă de protecție pentru alții. Și Ungaria nici n-am știut că are un demnitar cu această poziție, adică apărarea. Sigur, peste tot există un secretar de stat pentru culte, mă rog, un demnitar care se ocupă de biserici. Dar cu titulatura asta pentru apărarea creștinilor persecutați e interesant.
Da, chiar un arhiepiscop din Irak face o declarație de presă și spune: i-aș ruga pe liderii europeni să conștientizeze faptul că creștinii sunt persecutați, deoarece până acum vocea lor a fost slabă, spune el. Ungaria și Polonia au făcut lucrurile concrete din a spune răspicat și tare: creștinii sunt persecutați.
Da. De Polonia nu mă mir, pentru că are o veche tradiție de pe vremea când papa Ioan Paul al II-lea nu era papă, de pe vremea Solidarității. Polonia a fost un corifeu al apărării creștinilor. Bun, atunci era concentrat Polonia mai mult pe ce se întâmpla în așa numitul lagăr comunist, adică Uniunea Sovietică și țările satelite. Dar mentalitatea asta și preocuparea asta se păstrează, văd. Fac o paranteză, în ultima vreme am citit câteva cărți despre creștinismul din zone mai puțin cunoscute. În mintea mea, cel puțin, creștinism înseamnă Europa, hai acolo o bucățică de turci, creștinismul istoric și, evident, America. Dar am descoperit că există comunități puternice, numeric, creștine, în toată Asia, în Africa, și atunci este de înțeles mesajul acestui arhiepiscop din Irak, care spune că ar dori să vadă liderii europeni mai activi, pentru că până acum vocea lor a fost destul de slab auzită. Și, probabil că discursul e mai lung, ar fi putut spune și noi, care îi suportăm zilnic acestea, simțim nevoia să ne știm apărați măcar prin vorbe de către voi, pentru că voi nu știți ce se întâmplă la noi și hai să vă povestim noi, că de asta suntem aici la congresul ăsta internațional, ca să vă aducem în atenție realitatea pe care voi poate nu o cunoașteți sau nu știu de ce nu reacționați mai adecvat.
Oricum, de când guvernul maghiar a convocat prima conferință internațională privind persecuția creștină în 2017, evenimentul practic s-a dublat ca mărime, până la 600 de participanți din peste 40 de țări. Așa cum vă spuneam, la finalul anului 2019, mai exact la finalul lunii noiembrie, a avut loc această conferință la Budapesta. Conferința a atras mulți lideri creștini sirieni, irachieni, libanezi, inclusiv Patriarhul Bisericii Ortodoxe Siriene.
Da, este, așa cum spuneam mai înainte, e o lume creștină care pentru noi europeni e așa învăluit într-un fel de ceață și mister, dar acolo trăiesc oameni, acolo sunt creștini care cred ca și noi în Dumnezeu, în Iisus Hristos, care se roagă, mă rog, conform ritului lor, dar asta e altă poveste, se roagă acelui Dumnezeu și care pentru credința lor sunt persecutați. Nu uităm că există Biserica Coptă creștină din Egipt și Egiptul e o zonă destul de turbulentă. Nu uităm că există Biserica Etiopiană, cea întemeiată de famenul etiopian despre care citim în Cartea Faptelor Apostolilor din Biblie. Există, așa cum s-a pomenit, în Siria, în Liban, dar nu numai acolo, când te duci Iran, Irak, sunt creștini, de un fel sau altul. Te duci mai încolo și ajungi la Oceanul Pacific și acolo sunt creștini. Orientul apropiat, adică zona musulmană, aici creștinii sunt încorsetați și au de suferit persecuții despre care se vorbește prea puțin, fiindcă petrolul vorbește înaintea sufletelor oamenilor și pentru că sunt interese economice și politice, evident, atunci vorba acestui arhiepiscop, vocea voastră a liderilor europeni s-a auzit cam slab.
Mai slab.
Prea slab.
Haideți să tragem linie și avem nevoie de o concluzie acum la final. Lumea religioasă, politico-religioasă.
Lumea religioasă trebuie să-și vadă de treaba ei și anume de mântuirea oamenilor și de conducerea lor la Dumnezeu.
Așa să fie.
Biserica are dreptul să ceară protecția statului și statul are obligația să-și protejeze cetățenii, chit că aceștia sunt creștini sau de altă religie sau de nicio religie. Dar biserica ar trebui să stea la distanța cuvenită de politică, adică exact la distanța la care a stat Mântuitorul de politica timpului lui, că și atunci se făcea politică și una națională și una internațională, că erau și romani acolo, și să își îndeplinească misiunile pe care le are ea de făcut și nu altceva.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!